Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pirakstīs svētais Matejs 9. Nodaļā no 18. Līdz 26. Pantam. Un viņam ar tiem runājot, redzi viens vecākais atnāca. Metās viņa priekšā zemē un sacīja, mana meita nu pat nomira, bet nāc, uzliec tu viņai savu roku, tā taps dzīva. Un Jēzus cēlās un sekoja viņam ar saviem mācekļiem. Un redzi viena sieva, kas 12 gadus bija slimojusi ar asiņošanu, pienāca no muguras un aizskāra viņa drēbju vīlu, jo tā sacīja patiesi pie sevis. Kaut tik vien viņa drēbes varētu aizskart, tad taptu vesela. Tad Jēzus pagriezies un to ieraudzījis sacīja. Ņemies drošu sirdi, meita, tava ticība tev palīdzējusi. Un sieva tapa vesela tanī pašā stundā. Kad Jēzus ienāca vecākā namā un redzēja stabulniekus un uztrauktus ļaudis, viņš tiem uzsauca, atkāpies. Jo meitene nav mirusi, bet guļ, un tie viņu izsmēja. Bet, kad ļaužu pulku izdzina ārā, viņš iegāja iekšā un satvēra to pie rokas, tad meitene piecēlās, un šī slava izpaudās par visu zemi. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim. Nāc svētais gars, piepildi savu ticīgo sirdis, iedzedzot tajās savas mīlestības uguni. Atbrīvo mūsu prāts no visām aizkligušām domām un ļauj mums saprast tavu vārdu patiesību, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Daļai cilvēku Jēzus darbi un sludināšana raisīja izsmieklu vai pat naidu un ļoti lielu vēlēšanos par katru cenu pierādīt to, ka viņš kļūdās. Bija arī tādi cilvēki, kuros Jēzus vārdi radīja paļāvības pilnu ticību. To mēs varam redzēt un sastapt arī mūsdienās. Tad nu rodas jautājums. Kādēļ vieni tic, bet citi netic? Un mēs droši varam atbildēt. Dievs ar savu vārdu rada ticību cilvēkos, kas uzklausa viņu vārdu. Kā zināms, daudziem cilvēkiem piemīt spēja arī Dieva vārdam pretoties, noraidīt, vai izturēties pret to vienaldzīgi. Tie ir ļaudis, kas sapulcējušies sinagogas priekšnieka namā, lai pēc jūdu tradīcijām apraudātu šo mirušo meiteļu. Kad ierodas Jēzus un apgalvo, ka viņa ir dzīva, šie ļaudis nievājoši Jēzu izsmēja. Taču šīs dienas stāsts nav par viņiem. Neticīgajiem un šaubīgajiem. Šis stāsts ir par dīviem ar stipru ticību apveltītiem cilvēkiem, kas savās bēdās un nelaimēs pilnībā paļaujas uz Jēzu. Sinagogas vecākais ierodas pie Jēzus, mets viņu priekšā pie zemes un lūdz, lai viņš uzliek viņu mirušai meitai roku. Šis vīrs ir labi pārliecināts, ka tādējādi Jēzus tai atdos dzīvību. Te mēs varam redzēt, cik fantastiski brīnumaina ir ticība. Tā neatkāpjas pat nāves priekšā. Tieši sastopoties ar nāvi, parādās īstais ticības raksturs. Ticība zina, ka Jēzus spēja visu. Šāda ticība ir arī mums, kas tic uz mirušo augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Ticības dēļ mēs nākam uz baznīcu, lai klausītos Dieva vārdu. Bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki mēro ceļu uz baznīcu. Kādam ir bailes par savu veselību, kāds cer patīkami pavadīt laiku, bet daži vēlas iegūt kādu īpašu gudrību, piedzīvot kaut ko neparastu un satraucošu. Šādu motīvu vadīts cilvēks beigu beigās piedzīvo lielu vilšanos, jo baznīcā cerētājs netiek atrasts. Viņiem par lielu izbrīnu ticīgie slimo tāpat kā neticīgie, bieži vien ir nabadzīgi, dažādi nelaimi nomākti. Uz baznīcu nāk tie, kas redz un zin, ka grēka auga ir nāve un kas meklē no tās izeju. Ik viens kristietis zin to, ko zināja sinagogas vecākais. To, ka vienīgi Jēzum ir zāles pret nāvi. Šis notikums ar priekšnieku meitiņas modināšanu no nāvis nav kaut kāda tur fantastiskas filmas epizode, kas uzņēmt Hollywoodā, bet konkrēts vēsturisks notikums, kas liecina, ka Jēzum patiešām ir vara pār nāvi. Varu apgalvot, ka Jēzus nekad nenāk par vēlu, jo viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Jēzum ejot pa ceļu uz sinagogas vecākā namu, kāda sieva piesteidzas no muguras un aizskār viņa drēbi vīli. Šī sieviete bija iztērējusi visas savus līdzekļus slimības dziedināšanai, un kurai bija vēl kļūst sliktāk nekā iesākumā, sevī domāk. Kaut es varētu tikai pieskārties Jēzus drēbu vīlei, tad es atkal kļūtu vesela. Šī sieviete izjūta divkāršu smagumu, kurai to ir radīja gan slimība, gan izturētie līdzekļi. Ja agrāk viņa bija turīga, tad tagad viņai vairs nebija nekā, jo viss bija iztērēts par ārstēšanos. Cilvēciskā palīdzība padarīja viņu ciešanas vēl smagākas. Viņai bija liekta iespējas ierasties tā kunga namā, pagalmā, jo bauslība liedza jeb kādu kontaktu ar ārpasauli, līdz kamēr slimība mitēks. Tomēr Jēzum viņa varēja tuvoties. Viņš vērsās pie viņa, viņa vērsās pie viņa un saņēma žēlastību. Sievietes pazemība neļāva atklāt runāt ar Jēzu par dziedināšanu. Viņa ticēja, ka tikai atliek vien pieskārties viņa tērpam, un viņa būs dziedināta. Jēzus ievēroja šo pieskāršanos. Kas pieskārās manām drēbēm? Viņš jautā. Saviem mācekļiem. Mācekļi ir pārsteigti. Tik daudz cilvēku viņam apkārt spiežas un grūžas klāt un virsū. Bet Jēzus jautā, kas viņu ir aizskārs. Tomēr Jēzus šeit ne mirkli nedomā par ķermenisko kontaktu, bet gan par to pieskārienu, kur izraisījusi ticība. Jēzus zin, kas pieskārās. Viņš jautā, jo vēlas stiprināt sievietes ticību, lai viņa būtu panākumus ticībā uz Dievu. Šis notikums stiprināja arī sinagogas vecākā ticību. Viņa meitiņa ir mirusi. Pēc jūdas tradīcijas jau notiek mirušā apraudāšana. Sanākušie izsmēja Jēzu, jo viņš saka, ka meitiņa ir tikai aizmigusi. Tam, kam ir dzīvība pašam sevī, nāve ir tikai miegs. Ar to Jēzus grib mierināt un stiprināt ģimenes locekļus ticībā uz viņu. Visus neticīgos, izsmējējus un dzinkārīgos Jēzus liek izraidīt ārā. Jo Dieva žēlastības saņēmēji un liecinīgi būs tikai ticīgi. Jēzus pieeja pie mazās meitenītes, pieskars pie viņa rokas un saka, cilies augšā. Viņam nevajadzēja lūgt, kā to darīja Elija. Viņš tik pieskārās un teica savu vārdu, un meitiņa tika atgriezta saviem vecākiem. Arī toreiz, vēl jaunā mūka, Mārtiņa Lutera ticība bija uzvarējusi. Kad viņš tālajā 1517. Gada, 31. Oktobrī, pie Vitenbergas baznīcas vārtiem pienagloja 95 stēzes pret grēku atlaižu pārdošanu un atkāpšanos no Dieva patiesības. Tradicionāli šo dienu mēs atzinām kā reformācijas dienu, jeb ticības atjaunošanas svētkus. Un katru gadu no jauna mēs aizdomājamies, kas tad ir reformācija? Varam arī jautāt, vai tā ir atbrīvošanās? Vai reformācija ir atdalīšanās no baznīcas? Kas tad ir reformācija? Atbilde uz šiem jautājumiem ir tikai viena. Patiesā reformācija cilvēkam sākas no iekšienes, kas izpaužas uz āru, vārdos un darbos. Caur Luteru un viņa līdzgaitniekiem Dievs atdeva baznīcai un visai pasaulē izdzīvošanas cerību. Cilvēkiem tik dota jauna elpa, līdzīgi kā skābeklis, ko visi elpojam. Cilvēks ieelpoja Dieva patiesību un cilvēka izelpa bija lūkšana. Jo ik viens nu varēja lasīt Jēzus vārdus, kā tas rakstīts Jāņa evaņģēlijā. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un jums taps dots. Īstā reformācija ir iespēja elpot, ieelpot Dieva vārdu un izelpot lūkšanu. Un šī elpa dod cerību. Cerību uz absolūto mūžīgo dzīvošanu debesu valstībā. Āmen.